Արիոր, ազատության զրուցակիցն է ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը, շնորհակալ եմ։ Չնայած Երևանի պատրաստակամությունը ստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված մոտ 80%-ը, Ադրբեջանը հռետորաբանությունը կոշտացնում է, նոր սպառնալիքներ, նոր պահանջներ առնվազն վերջին օրերին հնչում են, ուրեմն ինչ է կատարվում կուլիսներում։
Անկեղծ ես որևէ նոր բան Ադրբեջանի պահվածքում չեմ տեսնում։ Եվ ես երբեք չեմ կիսել այն ընկալումը կամ հույսերը, որ Արցախի ոչնչացումից հետո Ադրբեջանը կբավարարվի եւ կստորագրի խաղաղության պայմանագիր, որից հետո մենք ունենանք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացում եւ հնարավոր կլինի հանգիստ ապրել, այսինքն գոնե չունենալ անդադար պատերազմի վտանգ։ Հասկանալ էր, որ Ադրբեջանը երկու հիմնական խնդիր ունի՝ Արցախ, եւ երկրորդը դա միջանցքներ կամ ավելի կոնկրետ կապը Թուրքիայի հետ։ Եվ մենք հասկանում ենք զուտ քարտեզին նայելով, որ քանի դեռ կար Արցախը, այդ երկրորդ խնդրի մասին Ադրբեջանը նույնիսկ չէր կարող մտածել, որտեղ զուտ աշխարհագրորեն առնվազն 200 կիլոմետր հեռու էր Սյունիքից։ Հիմա, երբ Սյունիքը մոտ 40-45 կիլոմետր տարածք է, որը պարփակված է Ադրբեջան եւ Նախիջևան Ինքնավար Հանրապետության միջև, կամ Վայոց Ձորի մարզը, որտեղ կարծես թե տարածությունը նույնիսկ ավելի քիչ է, հաշվի առնելով այն առաջխաղացումը, որ ադրբեջանցիները ունեցան 2022-ի սեպտեմբերին Ջերմուկում, ակնկալել որ Ադրբեջանը ինչ-որ պայմանագիր կստորագրի, ինստումը առնվազն միամտություն է, որտեղ տեսեք, իհարկե շատերն են ասում, թե Ադրբեջանը կարող է ստորագրել եւ ելի հարցակվել։ Իհարկե Ադրբեջանը կարող է ստորագրել եւ հարցակվել, բայց ամեն դեպքում, ինչքանով ես եմ Ադրբեջանին հասկանում, նրանք մտածում են, որ որևէ պայմանագրի ստորագրումը կարող է սահմանափակել իրենց գործողությունների ազատությունը։ Եթե կա նպատակ դիմելու էսկալացիայի, անկախ նրանից խոսում ենք փոքր, միջին թե խոշոր էսկալացիայի, ապա ամենայն հավանականությամբ շատ ավելի հեշտ է դա անել ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն պայմաններում, երբ չկա որևէ պայմանագիր, քան ստորագրել ինչ-որ պայմանագիր եւ հետո գնալ էսկալացիայի։ Իսկ Ադրբեջանը միշտ կցանկանա էսկալացիայի հնարավորության պատուհանը բաց պահել, հետեւաբար որևէ տրամաբանության մեջ տեղավորվում Ադրբեջանի շահագրգռվածությունը ստորագրել ինչ-որ փաստաթուղթ։ Դրա համար մենք անթադ տեսնում ենք նոր նախապայմաններ, դա սկզբում սահմանադրության փոփոխություններ, հետո այլ օրենքների, հետո դրան ավելացավ ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարումը։ Հիմա Ադրբեջանը խոսում է, որ Հայաստանը պետք է պատժի 1990-ականների պատերազմի անցագործներին, Ալիևը խոսում էր այսպես կոչված Խոջալուի ցեղասպանության ճանաչման մասին, բոլորս ենք հասկանում, որ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության համար բոլորովին դժվար չէ։ Ամեն օր կարող են մեկ նոր նախապայման առաջ բերել եւ այսպես այս պրոցեսը կարող է շարունակվել դեռևս բավականաչափ երկար։
Ուրեմն գուցե նաեւ այդ էսկալացիայի պատուհանից օգտվի եւ արդեն նախապատրաստությունն է գուցե դրա, ինչպես այսօր փորձագետներին վկայակոչելով հարցադրում է արել Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը։
Տեսեք, եթե ճիշտ եմ հիշում, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը դեռ մոտ 2-3 ամիս առաջ ասաց, որ կա մտավախություն կամ մտահոգություն, որ 2024 թվականի այդ COP29-ի ավարտից հետո, իսկ դա ավարտվում է նոյեմբերի 22-ին կարծես թե, էսկալացիայի հավանականությունը մեծանում է։ Եթե ենթադրենք, որ ձմռան ամիսներին էսկալացիայի հավանականությունը քիչ է, ապա առնվազն 2025-ի մարտից էսկալացիայի հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան հիմա, որտեղ բոլորս ենք հասկանում, որ COP29-ը դա քաղաքական զսման միջոց էր Ադրբեջանի համար, քիչ հավանականներ, որ Ալիևը կգնա նման արկածախնդրության եւ կգնա էսկալացիայի։ Սակայն նորից եմ ասում, այս ամենը պարզ էր դեռևս 2023 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերից հետո նկատի ունեմ Արցախի էթնիկ զտումը։ Հետեւաբար հիմա որ մի փոքր զարմանալի է այն լավատեսությունը, որ կար որոշ պաշտոնյաների եւ փորձագետների շրջանում, որոնք անմիջապես Արցախի ոչնչացումից հետո, հիշում եք, արդեն սեպտեմբերի վերջ, հոկտեմբերի սկիզբ, ինչքան գնահատականներ կային, որ պայմանագրի ստորագրումը մինչև 2023-ի ավարտ շատ մոտ է։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահը նման հայտարարություն արեց, որ երբևէ մոտ չեն եղել խաղաղության կամ ավելի մոտ չեն եղել խաղաղության, քան այժմ։ Այդ հայտարարությունները իմ համար տարօրինակ էին, որտեղ ես միշտ մտածում եմ, իսկ ինչի հիմա վրան այս հայտարարությունները արվում, այսինքն նախագահ Ալիևն է ասել, որ շատ լավ թույլ տվեք Արցախը ոչնչացնեմ, հետո թուղթ ստորագրեմ եւ հավատացել էին նախագահ Ալիևին, թե այլ ռազմաքաղաքական կենտրոններից էլ նման ուղերձ եղել, որ համաձայնվեք Արցախի ոչնչացման եւ կունենանք խաղաղության պայմանագիր։ Իհարկե այդ հարցերի պատասխանները դժվար թե իմանանք, որովհետեւ հասկանալի է բաց հանրային դրույթում այդ հարցերի պատասխանները չեն տրվի, բայց ամեն դեպքում
Ադրբեջանն ասում է, որ կան շատ կարևոր չհամաձայնեցված դրույթներ, դրա համար է անհնար համարում ստորագրումը։ Արդյոք դրանք հենց ձեր նշած նախապայմաններն են, որ փորձում են տեղավորել խաղաղության պայմանագրում չզինվել, Մինսկի խումբը լուծարել, ռազմական հանցագործներին պատժել եւ այլն եւ այլն, սահմանադրությունը փոխել։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստին ծանոթ չեմ, բնականաբար չգիտեմ նաեւ թե ինչ հոդվածներ են համաձայնեցվել, իհարկե վարչապետը ինչ որ փակագծեր բացեց, գոնե որոշ հոդվածների մասով դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծում, բայց նորից եմ ասում, ես ծանոթ եմ համաձայնեցված 13 հոդվածների տեքստին, ես չգիտեմ այն 3 հայմատաբար համաձայնեցված կամ մասամբ համաձայնեցված հոդվածների ինչպիսին են, եւ ոչ էլ տեղեկություն ունեմ, թե այդ որ հոդվածն է, կարծես թե 17-րդը, որի շուրջ համաձայնություն չկա։ Բայց ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կպահանջեր խաղաղության պայմանագրում ֆիքսել սահմանադրության փոփոխություն ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուծարում, եւ ընդհանրապես հետաքրքիր իրավիճակ ունենք։ Մի կողմից մենք ասում ենք, որ շատ լավ, եկեք գոնե այդ 13 հոդվածով պայմանագիրը ստորագրենք, սակայն այստեղ խնդիրը այն չէ, որ պայմանագիրը չի ստորագրվում, որովհետեւ կան չհամաձայնեցված կամ մասամբ համաձայնեցված հոդվածներ։ Խնդիրը նա է, որ Ադրբեջանն ասում է, ես չեմ ստորագրի ոչինչ, քանի դեռ չի փոխվել սահմանադրությունը, օրենքները եւ այլն։ Հետեւաբար իմ գնահատմամբ նույնիսկ եթե ընդունենք, շատ լավ, մի քանի ամիս հետո կողմերը հայտարարում են, որ բոլոր 17 կետերը համաձայնեցված են, կամ 16 կետը համաձայնեցված է, իսկ 17-րդ կետից հրաժարվել են։ Բայց էլի Ադրբեջանը ասի, շատ լավ, փոխեք սահմանադրությունը, փոխեք օրենքները, լուծարեք ԵԱԿ Մինսկի խումբը, պատժեք ռազմական հանցագործներին, արեք սա, նա, նա, նոր կստորագրեմ։ Հետևաբար կապել ուղղակիորեն պայմանագրի ստորագրում չստորագրումը համաձայնեցված կամ չհամաձայնեցված հոդվածների հետ, գոնե Ադրբեջանի հերետորաբանությունից ստացվում է, որ անկախ նրանից պայմանագիրը ամբողջությամբ համաձայնեցված թե ոչ, նրանք միևնույնն է չեն ստորագրելու, քանի դեռ Եվ այդ քանի դեռի խնդրի նա է, ինչպես ես սկզբում նշեցի, որ այդ ցուցակը պահանջների կամ նախապայմանների անդադ կարող է ավելանալ։ Դեպի դու կարող ես բավարարել նախապայման համար 1-ը, հետո համա 2-ը, բայց հետո կարծի որ կար նախապայման համար 3-ը։ Եվ սա նորից եմ ասում, այնպեսի տպավորություն է, որ անվերջ շարունակվող շղթա է։
Իդեպ արժե այդ պայմանների բովանդակության մեջ խորանալ, ինչպես օրինակ այսօր Երևանն է արել, որ համանդրական դատանի վերջին որոշումը կարող է փարատել Բաքվի կասկածները, Երևանը տարածքային պահանջներ չունի։
Ինձ թվում է հայտարարությունը ավելի շատ երևի միջազգային հանրության նեղուած, որտեվ ես հուսով եմ, որ մեր արգոս նախարարությունը շատ լավ հասկանում է, որ պայմանագրի ստորագրման համար Ադրբեջանին ընդհանրապես պատրվակներ են պետք։ Սրանք պատրվակներ են, այլ ոչ թե հիմնավոր մտահոգություններ, որոնք փարատելով դու կարող ես հասնել պայմանագրի ստորագրմանը։ Սակայն չեմ բացառում, որ գուցե միջազգային հանրության մոտ էլ այդ ընկալումը սկսել է ձևավորվել, որ այո, իրոք կան տարածքային պահանջներ, դե վերջին հաշվով Հայաստան փոխիր քո սահմանադրությունը, վերջապես որպեսզի գա այսպես այդ երազելի խաղաղությունը։ Ես հուսով եմ եւ ենթադրում եմ, որ այս հայտարարությունը ավելի շատ ուղղված է միջազգային հանրությանը, որ հարգելի միջազգային հանրություն, սահմանադրությունը խոչընդոտ չէ, այսինքն մենք արել ենք ամեն ինչ պայմանագիրը ստորագրելու համար։ Հետեւաբար եթե պայմանագիրը չի ստորագրվում, դա գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է, որտեղ եթե ես ճիշտ եմ հիշում, Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Էլչին Էմիր Բեկովի վերջին հարցազրույցը, կարծես թե իտալական թերթին, նա հաստակ հայտարարեց, որ գնդակը հիմա Հայաստանի դաշտում է, Ադրբեջանը արել է ամեն ինչ, գնդակը Հայաստանի դաշտում է, այսինքն Ադրբեջանը փորձում է տապալելով բանակցային գործընթացը, իսկ Ադրբեջանը փաստացի տապալել է, նախ ոչնչացրել է Բրյուսելյան ֆորմատը, եւ այժմ Բրյուսելյան ֆորմատի մասին ոչ ոք ոչինչ չի խոսում, իսկ վերջին հանդիպումից անցել է գրեթե 1.5 տարի, դա 2023-ի հուլիսն էր։ Վաշինգտոնյան ձևաչափը պահպանվում է, սակայն առանց լուրջ առաջընթացի, եթե նայենք արգոս նախարարի հանդիպումները, երկկողմ ձևաչափը իբր որոշակի արդյունքներ տվեց հանդինս դեկտեմբերի 7-ի հայտարարության եւ այսպես կոչված ապրիլի 19-ի հայտարարության դելիմիտացիա հետ կապված, սակայն նորից այստեղ էլ առաջընթաց կարծես թե չկա, ոչ ոք չգիտի թե դելիմիտացիան կշարունակվի եւ երբ ադրբեջանցիները դուրս կգան Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, ավելի ճիշտ գրեթե բոլորը գիտեն, որ Ադրբեջանը դուրս չի գա Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, անկախ ինչ փաստաթղթեր են ստորագրվում, վավերացվում եւ այլն։ Հետեւաբար կարծում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունը գոնե միջազգային հանրությանը փորձում է ցույց տալ, որ գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է, որտեղ ես չեմ բացառում, որ երբ որ 2025-ի գարնանը, եթե ընդունենք, որ Ադրբեջանը դիմի էսկալացիայի, մի բան էլ Ադրբեջանը այնպեսի մտնոլորտ ձևավորի, որ տեսեք, գնդակը Հայաստանի դաշտում է, Հայաստանը ձախողեց բանակցությունները եւ ինձ որևէ բան չեր մնում, քան դիմել ինչ-որ էսկալացիաներ, այսինքն կրկնել այն, ինչ Ադրբեջանը արել 2020 թվականի սեպտեմբերին։ Հիշում եք Վարշավայի հայտնի հայտարարությունը, Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, եւ դա օգտագործվեց արդարացնելու ռազմական էսկալացիան։
Իդեպ այդ էսկալացիան այս անգամ այդ ճանապարհը բացելու նպատակով է լինելու, հատկապես հաշվի առնելով, որ Երևանը համաձայն չէ Մոսկվայի դիրքորոշման հետ, որոնք 9-րդ կետը վկայակոչելով ասում են մենք տեղակայվենք այդ ճանապարհին։
Տեսեք, շատ բարդ հարց է, իհարկե երկու տարբերակ կա, տարբերակը մեկ դիմել սահմանափակ էսկալացիային, սահմանափակ ասելով նկատուն եմ ոչ ավելին, քան այն ինչ տեղի ունեցավ 2022-ի սեպտեմբերին Ջերմուկում, չնայած դա էլ սահմանափակ չէր, որտեղ երկու օրում մենք ունեցանք 200-ից ավելի զոհ, կարելի ասել մոտավորապես նույն ինտենսիվությամբ, ինչ 44 օրյա պատերազմը, եթե ընդունենք, որ մոտավորապես 4000 զոհ ենք ունեցել 44 օրվա ընթացքում, սակայն Ադրբեջանը կամ կգնա նման քայլի, այսինքն նորից հարվածներ հասցնի մեր ռազմական կարողություններին, ոչնչացնի ինչ-որ տեխնիկա, հավելար ռազմավարական բարձունքներ գրավի, տարբերակ համար 1, եւ գուցե դրանից հետո արդեն Հայաստանին պահանջի, որ եթե ցանկանում ես դադարեցնեմ, կամ եթե չես ցանկանում եւս մի նմանատիպ էսկալացիա, բավարարիր իմ պահանջը միջանցքի հետ կապված։ Սա հնարավորություն համար 1, հնարավորություն համար 2, լայնածավալ հարցակում Նախիջևան հասնելու համար, դա կարող է լինել Սյունիքի մարզով կամ Վայոց ձորի մարզով, Իհարկե ռազմական փորձագետ չեմ, հիմա շատ դժվար է ասել Ադրբեջանը ինչը կնախընտրի կամ ընդհանրապես ինչքանով հավանական է լայնածավալ հարցակումը, բայց եթե նայենք միջազգային քաղաքական տեսակետից, ամեն դեպքում Հայաստանի տարածքի մի զգալի մասի օկուպացիան, որը կենթադրի նաև խաղաբնակության շրջանում զոհեր կամ առնվազն փախստականներ եւ այլն, ակնհայտ է, որ շատ ավելի մեծ արձագանք կամ աղմուկ կբարձրացնի, քան օրինակ համար ինչ որ մի բարձունքի գրավումը։ Հետևաբար զուտ, եթե միջազգային արձագանքի տեսակետից նայենք, կարծում եմ թերևս Ադրբեջանը սկզբում կգնա ինչ-որ փոքր էսկալացիաների, նախ ստուգելու համար միջազգային հանրության արձագանքը, երկրորդ դրանք օգտագործելով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու եւ միջանցքի տրամադրումը պահանջելու համար, եւ ըստ այդմ գուցե կորոշի արդեն լայնածավալ էսկալացիայի հիմքեր կամ հնարավորություններ ունի թե ոչ։
Պարոն Պողոսյան, որոշ փորձագետներ այս տաղավարում ասում են, որ դրա լուծումը կա, եթե Փաշինյանը թեկուզ հենց այսօր, երբ Պուտինի հետ հանդիպելու է, ուղիղ ասի, որ համաձայն են կատարել 9-րդ կետը, այնպես ինչպես գրված է, առանց լրացուցիչ մեկնաբանությունների։
Մենք գիտենք, որ այո, Ռուսաստանը պնդում է, որ կա 9-րդ կետ եւ Հայաստանը պետք է դա իրականացնի։ Հիմա չեմ ուզում քննարկել ինչքանով այդ փաստաթուղթը ուժի մեջ է թե չէ, գիտեք, լուրջ կասկածներ կան, ինչքանով են անթանապես իրավական ուժերի սկզբան է ստորագրել հայտարարություն, տալ տարածքներ եւ այլն, սակայն դրան այդ բանավեճի մեջ չմտնելու համար, տեսեք, իհարկե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ այո, ես էլ դեմ չեմ ռուսական ներկայությանը, սակայն ես կասկածներ ունեմ, չեմ կարող ասել փաստեր ունեմ, կասկածներ ունեմ, որ չեմ կարծում Ադրբեջանը շատ ձեռնտու ունի ռուսական ներկայություն, իսկ այն ռազմավարական նպատակը միջանցքն է իրենց վերահսկողության ներքո։ Չեմ բացառում, որ այս ամբողջ 1 տարվա ադրբեջանական էպոպեան եւ ադրբեջանցիներից ստացվող ուղերձները, որ համաձայն են ռուսական ներկայությանը, դա ընդամենը հայ-ռուսական հարաբերությունները ավելի փչացնելու նպատակ էր հետամտում։ Այսինքն, եթե դու գիտես, որ Հայաստանը համաձայն չէ ռուսական ներկայությանը, դու ռուսներին ասում ես, ես համաձայն եմ, Հայաստանը ասում է ոչ, հետո դու ռուսներին ասում ես, տեսեք, դե յուրը ձեր դաշնակիցը, որը դեռևս իրավաբանորեն հապկի անդամ է, ռազմական եւ այլն, հանդես է գալիս ձեր դեմ, ես ինքս համաձայն եմ։ Այնպես որ բոլորին վստահ չեմ, որ եթե հիմա Փաշինյանը հայտարարի շատ լավ, եթե խաղաղության ասելու միակ ճանապարհը դա 9-րդ կետի իրականացումն է, ճանապարհ եւ ռուս սահմանապանների ներկայություն եւ այլն, Ադրբեջանը անմիջապես կհամաձայնվի։ Ես դրանում վստահ չեմ, անկեղծ ասած։
Ըստ վարչապետ Փաշինյանի համաձայնեցված դրույթներից է, որ երկկողմ հանձնաժողովը պիտի հսկի խաղաղության պայմանագրի կատարման ընթացքը, բայց դա կարող է աշխատել ամեն կողմը իր ուզած ձևով կմեկնաբանի այդ ընթացքը, եւ հետեւաբար հարցս հնարավոր երաշխավորի մասին է, հնարավոր է այդ հայտը, որ Մոսկվան համառորեն ներկայացնում է, ինքը իրականացնի։
Ինչքանով ես եմ հիշում, 2022-2023 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունն էր հայտարարում, որ ինքը գտնում է, որ անպայման պետք է լինի երաշխավորների ինստիտուտ։ Դրա մասին ասում էր վարչապետը, եթե չեմ սխալվում, նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Հետո երևի թե Ադրբեջանի կտրուկ մերժում ստանալուց հետո եւ հուսալով, որ եթե համաձայնվենք Ադրբեջանի պանդումների եւ հրաժարվենք երաշխավորների ինստիտուտից, դա կմոտեցնի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, կարծես թե Հայաստանի կառավարությունը իր դիրքորոշումը փոխեց եւ վերջին ամիսներին երաշխավորի ինստիտուտի մասին մենք չենք խոսում։ Սակայն հասկանալի է, որ նույնիսկ եթե ձեռնում է երկկողմ հանձնաժողով, լավ ասենք, եթե ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր, որին ես անկան չեմ հավատում, բայց ընդունենք, ես սխալվում եմ, ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիր, ձևավորվում է երկկողմ հանձնաժողով, որից հետո Ադրբեջանը ինչ որ քայլ է կատարում կամ Հայաստանը մեղադրում է այդ պայմանագրի խախտման մեջ եւ ինչ որ քայլ է կատարում, Հայաստանն էլ ասում է, չէ, ես չեմ խախտել, սակայն նորից եմ ասում, եթե չկա երրորդ կողմ, ապա ամեն ինչ վերածվում է փոխադարձ մեղադրանքների, ինչը մենք տեսնում ենք ցանկացած կոնֆլիկտում, նույնիսկ հայ-ադրբեջանական դեռ մինչեւ 2020-ի պատերազմը։ Չէ, Ադրբեջանը բացում էր կրակ, հետո հայտարարում էր, որ հայկական կողմն է բացել կրակ, եւ միջազգային համայնությունն էլ դիմում էր երկու կողմերին կոչանելով զսպվածության։ Հետեւաբար իհարկե ձեր նշած ռիսկը կա, բայց քանի որ անկեղծ ասած ես գտնում եմ ինքը հերոյ ենք խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից, հետեւաբար հերոյ ենք նաեւ այդ ռիսկից, որ պայմանագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը կխախտի, կմեղադրի խախտման մեջ Հայաստանին, եւ մենք էլի կհայտնվենք նույն փակ շրջանում։ Բայց այդ փակ շրջանի վտանգը կա։
Արևմուտքի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների միջնորդության մասին դուք արդեն ասացիք, բայց այնուամենայնիվ վերջին ամենօրեր առաջ պետք է Քարթուղար Բլինքենին հաջողվեց այդ հանդիպումը կազմակերպել, նա կոչարեց ստորագրել անհապաղ փաստաթուղթը, եւ հիմա Բաքվից անձամբ Բլինքենի հասցեին հնչող այդ հայտարարությունները սրա հետ է կապում։
Կարծում եմ, այո, տեսեք, ամենայն հավանականությամբ նախ իհարկե չգիտենք ով կհաղթի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում, սակայն նույնիսկ եթե Քամալա Հարիսը հաղթի, չեմ կարծում, որ Բլինքենը կմնա պետ քարտուղար։ Հետևաբար բոլորն են հասկանում, որ հանդինիս Բլինքենի մենք գործ ունենք ազնվորության հետ, որը առնվազն 3 ամիս հետո լքելու է պետ քարտուղարի պաշտոնը։
Եվ նրան կարելի է ինչ ասես ասել։
Այո, հասկանալի է, որ իհարկե չեմ բացառում, որ նաև զուտ ազնական իմաստով Բլինքենն էլ շահագրգռված է վերջին հաշվում նմանատիպ բարձր պաշտոնյաները, մտածում են իրեն ժառանգության մասին, ինչ ժառանգություն են թողնելու։ Հիմա եթե հաջողվեր ինչ որ բան ստորագրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, թեկուզ ոչինչ ասող սկզբունքների մասին հայտարարություն, դա կարող էր համարվել դրական ժառանգության մաս, որը պարոն Բլինկենը թողնում է։ Բայց հասկանալ է, որ Ադրբեջանը հասկանում է, որ Բլինկենը, ինչպես ասում են, գնացող մարդ է։ Մյուս կողմից էլ անկեղծ ասած, մենք գիտենք, որ եթե Միացյալ Նահանգները շատ են ցանկանում ստանալ ինչ-որ մի բան, նրանք բավականաչափ մեթոդներ ունեն տարբեր պետությունների տարբեր բաներ պարտադրելու։ Հատկապես եթե խոսքը չի գնում Ռուսաստանի կամ Չինաստանի մասին, որոնք հզոր տնտեսություն ունեն, միջուկային զենք եւ այլն։
Ամբողջովին շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։
Շնորհակալություն։
Մեր զրուցակիցներ Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Բենյամին Պողոսյանը։